Radio Roman. Marina Šurpuhlovski, Nesanica. Četvrti ulomak.
U crkvu ću šetati tek s 18 godina. Najbližu u susjedstvu, crkvu Svetog Blaža. Prisjećam se tog svoga posjeta, tada životnog pothvata, gdje su se otac i majka vjenčali za vrijeme rata dok smo još bili pobožni, iz koje se majka kao djevojka nije micala jer obožavamo pjevati svojim sopranom bez sluha, jer smo ludi s župnikom. Sve dok nam u zboru ne pokažu njegovu ljubavnicu. Nama, Slavici.
Nije moguće, zinuli smo kao poliveni hladnom vodom.
No, malo patimo, ali od župnika ne odustajemo. Sve do zbivanja u našoj djevojačkoj sobi, na koje se nitko nije odazvao. Ni majka, ni sestra, ni naš anđeo čuvar kome smo se molili svaku večer prije spavanja. Anđele čuvaru moji, primi me noćas u zaklon svoj, barem kao dijete.
Tko ide po selu, dobije po čelu, naučila je majka tim povodom. Pa je istom naučila i kćer koja od tada propušta sve ulične nerede, čak i one studentske koje su je mogli proslaviti, a dokazala povijest. Čim je gužva, držimo se kuće mi, Sofija, premda se ničeg ne bojimo, što shvaćamo tek za domovinskog rata, za kojeg ljubujemo, jer nam se tako potrefilo. Rat i ljubav u paketu. Po zaračenom zemljom, krstarimo autobusom, kad god nam puhne, radi te ljubavi. Od Zagreba prema Dalmaciji natrag, cestama po kojima padaju granate. Ako zapuca cure, samo se sagnite, govori vozač autobusa meni i još jednoj putnici, jer drugih nema, dok prolazimo kroz Zadar, mračan poput groba.
Vjerenik je već predstavljen, već su oglasili vjenčanje. On se već pobrinuo za miras koji cura nema, a onda nema ni vjenčanja. Oficir ne može tavoriti kao sirotinja, deviza je vojnih vlasti, koje oficire čuva od kojekakve sirotinje, barem ako ovaj sam nije imućan. Umjesto u crkvu, nagli odlazak u rat, poslije nazvan aprilski. 41 stupanj Celzijusa, s time se ne treba šaliti. Vidimo i čujemo ono što su nam skrili, pošto su pobili vještice, vile i demone. Mjesec dana kasnije već smo gotovo nestali. Gori nam potrbušnica, košta nas srž i žuč, kost i koža smo. I koža od nekadašnjeg snažnog oficira dvometraša koji je na ulici mamio uzdahe. Tijelo smanjeno na polovicu svoje nekadašnje veličine, kao da ga je netko iscijedio poput naranče, okrugao sočan komad. Potom ništa za vidjeti u smrdljivom bolničkom krevetu. Vjerenica u posjetu ne uspjeva ga prepoznati. Kakva gora od čovjeka. Čudi se do smrti.
Jedan bolesnik zamijenio drugog. Znam danas u svojoj 57. godini, od čega nemam ništa, od tog znanja, mislim. Bolest se uvalila tamo gdje su na nju već navikli. Lukava je. Odavde me neće otjerati. Kalkulirala je, useljava nam se u stan, majci, meni, ocu na samrti, istjerujući ga iz kuće. Kako sam shvatila naknadno, za dvije bolesti kuća je pretjesna. Tek što smo se vratili s očevog pogreba, a drugi već leži u krevetu, sav žut, povraća, a nije gripa i temperatura je visoka. Smjesto u bolnicu, naređuje doktor. Ma nije meningitis, nego krvarenje u mozgu. Na mjestu gdje su mu u porodu povrijedili glavu pogrešnoga, zahvativši klještima, gdje je ostao rog koji je poslije splasno. A koji do sada niko nije spomenuo, ni sin, ni roditelji, pa nije lud, ni oni nisu ludi. Kome bi ga onda mogli uvaliti sina? Oštećenje je trajno s perspektivom pogoršanja.
Tog bivšeg dana Republike u stanu sam sama. Majka je izašla i kasni. Kći je, Bog zna gdje, sa svojih 17 nesnosnih godina. Muž negdje kocka ili se provodi s ljubavnicom. Prisjećam se tog najgoreg dana svog života, barem za sad, jer ne znamo što nas čeka. Ne u tom neredu od svijeta koji postaje sve gori kako dulje u njemu živimo, već bez ikakvih pravila osim onih trgovine koja je uvijek protiv tebe. S nadom, osluškujući prolazak prvih tramvaja, snažna buka, škripa, kao da se valja stijena, ali udaljena, jer tramvaj prolazi s susjednom poprečnom ulicom, ne ovom mojom. Još jedan znak da će uskoro svanuti kad ću konačno moći ustati, riješiti se slike majke pregažene na ulici, dok njena kći traži svoju budućnost u kartama.
Samo pišeš i bacaš, prigovara mi majka prazneći košaru u mojoj sobi, dok je ja ubijam pogledom. Nisi ti za to. Radi nešto drugo. Potiče me muž, zadovoljan neuspjehom svoje žene. Tko voli uspješne, nitko zdrav. 30 godina pisanja, a jedva da si išta napisala. Još manje objavila. Časopisi. Nikad knjiga. Kažem si kad se usudim suočiti se s tim, sa samom sobom, piscem nedovršenih knjiga. A i kad ih dovršim, nitko ih ne želi objaviti. Gledaju me sumnjičavo, zavaljeni u svoja uredska mjesta, kao da su se u njima rodili. Sve muške glave, ženske, ma ni traga.
Malo nas je preostalo. Nas, djevojaka iz razreda, objašnjava mi majka svoje druženje s Anđelom, kad se ova pojavljuje kao gost u našoj kući par godina prije nesreće, ni otkuda, s ulice, gdje smo se susreli i prepoznali nakon pola stoljeća pauze. To si ti, a to ti, i već dogovaramo sastanak. Dođi k meni i ti k meni, daleka su vremena kad smo imali petice, sve od reda, a ona same jedinice, prava tuka, nikad nikakva napretka, a nismo ni zgodni, ni ugodni, mi, Anđela, majmunsko lišce koje vječno cendra. Danas smo mi, Slavica, jadnica nesređenih životnih prilika, sva otrcana, a ona je dama nastanjena u vili na Tuškancu.
Muž pravo džubre. Spetljao se s drugom i u brak s tom drugom odveo i kćer. A sirotu ostavio životariti u garsonjeri, tako reč ni od čega. Od njegove mjesečne potpore koju je prepisala država, uvijek manje od potreba, a onda preokret kad je kćina rasla. Napucala oca i maćehu i vratila se majici, svojoj jedinoj. Što ste si vi umislili da ste više nego majka? Nikad bilo. Potom se odlično udala za sudionika pretvorbe, obavljene tijekom rata, pljačka imovine koja se nazvala pretvorbom, jer to bolje zvuči. Ništa novo, na to smo već navikli, na te zvučne riječi ispod kojih se skrivaju podvale, a što se zove politika. Nekad skladištara u tvornici.
Evo ti pretvorbe. Nema više taborenja i garsonjere. Kći je uspjela, pa je uspjela i majka, naša jedina. I dobila kuraže činiti što je volja, kad nas je život već počeo maziti. Iz krsnog lista maknuti one dvije propale godine koje smo ponavljali razrede. Dvije godine smo mlađi i više nismo ponavljali, dokazuju dokumenti koje smo sami prepravili. Mi, Anđela.
Rekla je majka, ne bez primisli da je samoća posljedica prečestih promjena, kao i bolest. Jasno, premda smo dogurali gotovo do 80. Nastanjeno je u zgradi na raskršću, gadno raskršće, promet na sve strane, tramvaj, automobili, dva kolnika za prijeći, prometne nesreće, svaki par mjeseci da se čovjek sledi.
Tako smo već osvanuli na drugoj strani ceste, mi, Anđela. Dobro, držeća 80-godišnjakinja. U dokumentima pomlađena za dvije odlučne godine. Dok se Slavica s trotoara spustila na kolnik, sišla je oprezno na klimavim nogama u visokim ortopedskim cipelama prema uputama semafora, ne gledajući više ni lijevo ni desno, jer ne živimo u džungli. Držimo se reda. Ja ću prijeći po propisu, dovikuje Anđeli, malo ljutita na tu glupaču. Građani smo, ne razbojnici koji rade sve po svojem, izvan svih propisa, razmišlja majka. Dok Anđela unosi zabunu u nezaposlenog bosanskog konobara, kojem je cura kraj njega zaprijetila dati nogu, jer od njega ništa, ni muž, ni otac obitelji, od njega jedino problemi. Ni automobil nije njegov, nema ni vozačke dozvole. Menja mala, bez kraja i konca. Pa konobar u procijepu između male i ceste previđa babu koja se spušta na kolnik. Uočio je samo onu koja se dočepala pločnika na suprotnoj strani raskrižja. Baba je prešla cestu i ova je sad prazna.
Izigrani smo, prevareni. Škrguće konobar zubima i nogom pritišće papučicu gasa kako bi htio pritisnuti malu da popusti i da sluša. Usput sa ceste pokupivši moju majku, u njenom zimskom kaputu još starijem od balonera, sipkaste kocke, bukle, sve izlizano od nošenja, cipale na jednu stranu, torbice na drugu, šešir na treću, majka na četvrtu, odbačena 5 metara naprijed pred očima Anđele, koja se taman okrenula da vidi je li štreberica konačno prešla ulicu. Kakva zadrtost čekati semafor, a lijepo vidiš da nema nigdje nikog. A onda prizor iz filma, ne iz života. Štreberica leži poput lutke na ulici, nakon što je odbačena, nakon što je letjela u luku i onda tresnula da se sve orilo, a iz automobila koji staje nakon dugog i glasnog kočenja izlazi djevojka, duga plava kosa, ne više u 20. i njoj, Anđeli, kaže da je ona kriva.
Prišla mi je i rekla da je ona kriva, povjerava mi Anđela kad se susrećemo nakon nesreće. Ja sam kriva, ponavljala je cura, ni riječi o tome kako je kriva, što je učinila, a nije ni potrebno, ne meni, Sofiji. Imamo mi mašte zamisliti što se dogodilo. Posuđen automobil, noć, bosanski izbjeglica bez posla i perspektive i zgodna cura kojoj smo se popeli na glavu i koja prije nego što je do raskrša stigla policijska ophodnja nestaje poput utvare kao da nikad nije postojala. Odjednom je više nije bilo nigdje, rekla je Anđela. Naprosto se izgubila. Što su potvrdila i 2 svjedoka iz zgrade nasuprot raskršća, da je iz automobila izašla plavuša koja je nestala, a čiju prisutnost konobar nikad nije priznao, unatoč 3 svjedoka.
Sve sam vidio sa svog balkona, kaže mi oprezno svjedok. Glas s dobrodošlice, a kojeg još nisam ni vidjela. Zna da je loše biti glasnik loših vijesti, pola krivice na glasnika. Za vladavine kraljeva otišla bi glava. Kad konačno svačam što sa sobom treba započeti, te tmurne večeri nekadašnjeg dana Republike u kojoj bacam karte jer ne znam ništa pametnije, odjuriti u bolnicu, jedva 10 minuta udaljen od našeg stana, po općem mišljenju najgoru u gradu, u kojoj su odnijeli majku, kako je rekao glas, blag i sučutan, što ipak ništa ne pomaže. Pojma nemam da li živu ili mrtvu. Valjda živu, nadam se, dok se na brzinu presvlačim. Van ne mogu prnjama. A razmišljam kako sam osjećala da će se majci nešto dogoditi, još kad je rekla da izlazi.
U bolnici sve uvijek isto. Bijelo, otrcano, potajno prljavo, užas i dosada, sučelice klupama. Lažni bogovi u bijelim bolničkim kutama, a majka na kolicima pred operacijskom dvoranom. Začudo svjesna, premda ne zna što će se dogoditi. Kako si? Nikako. Razgovor luđaka, ali razgovor. Nećem se možemo nadati.
Gdje mi je prsten? Pitaće majka svoju kćer 3 mjeseca kasnije, kad opet dođe k sebi. 78-godišnjoj starici, udovici, majci, baki. Kad ponovno zbroji sve što je pogubila, sve likove što ih je skupila u nigdini. Dijelić svijesti, raspršene, pošto je ukinuto vrijeme, kao njezino ljepilo, bez kojeg nema svijesti.
Pojma nemam kamo je nestao prsten. Kažem konačno, A nije ni važno. Muljam, pusti sad prsten, imamo važnijih problema. Objašnjavam joj sjedeći uz nju na bolničkom krevetu. Prvi put svjesnu za ova 3 mjeseca. Oči najzad uparene u mene, premda u stalnom vrludanju i bez sjećanja na ta 3 mjeseca. U svom je sjećanju u večeri kad je izašla iz kuće, na nekadašnji dan Republike koji više ne slavimo, jer te Republike nema. Nož u tijelo Republike i raspukla se poput lubenice, one krupne i prezrele, večeri kad se sastala s Anđelom.
Pregazio te je auto, ponavljam joj, ali nisam uvjerljiva. Valjda bih znala da me pogazio auto. Odgovara mi svadljivo, kao da joj nešto mutim, kao da sam je na prijevaru odvela iz kuće i ostavila u bolnici, ne bih li je se riješila. Kod velikih trauma čovjek izgubi sjećanje, ponavljam joj strpljivo. Premda strpljivosti nemam, kakva strpljivost? Živci mi trepere od briga i od vrućine pregrijanih bolničkih prostora. Imala si operaciju. Operaciju, čudi se. Da, kažem, operirali su ti nogu. Onda ne mogu hodati. A zato si ovdje, da bi opet prohodala. Hrabrim je i tješim. Nju i sebe istodobno, jer nemam puno nade. A nema je ni ona.
Već imam kolica? Čudi se majka, čak malo ponosna na tu kćer koja je nabavila kolica, iako u besparici. Jer je uvijek u besparici. A kolica nisu makar što. To košta. Dobila sam ih badava, kaže majci. Majka se tome ne može dosta načuditi da kolica dođu sama. Ali ohrabrena je tom potporom, tim glatkim rješavanjem problema. Treba ovo ima, treba ono ima. Što je već samo po sebi utješno. A i u kolicima se živi, nije to najgore. Sve ću vam zakrpati, urediti, sašiti gumbe, govori majka besmisleno, jer nemamo ništa zakrpati. Danas se roba ne krpa, nego baca. Imate sreće, dodaje, gledajući me sumnjičavo. Kao da takvu sreću ipak nismo zaslužili ni ja, ni muž, ni kći. Da ona bude oduzeta, pa da nam krpa i šiva gumbe koje nitko i ne želi šivati.
Znaš li tko sam ja? Pitam je, da vidim na čemu smo. Na što se majka prvi puta ponovno pribrala, povezala raspršeno u novu luđačku cjelinu. Zbogom ništavilo. Ponovno smo netko, mi, Slavica, dakle ludi, ne znamo, kao ni inače. Ali da smo ludi, sada znaju drugi. To je sva razlika. Ma kako ne bih znala? Ti si Štefica. Jer se ta žena, što slomljena leži na bolničkom krevetu, pretvorila u sebe kakva je bila 2-3 godine. Vječno gladna do tepenka, kojoj sestra Štefica nastoji uskratiti sve. Hranu, igračke, ljubav svoje majke. Smišljajući kako bi je istjerala iz kuće. Što će joj uspjeti tek 4 stoljeća kasnije. Kad će se majka dati prevariti od mog oca. Jedan zatvor zamijeniti drugim. Nemoj se udati samo zato da pobjegneš od kuće. Savjetuje me to iskustvo koje nisam poslušala.
Pobrkala je mene, jedinu, najbližu, najdražu, koja je to izgleda već dugo nisam bila. S onom koja je upropastila život, kako je vječno ponavljala. Štefica i ja postale smo isto. Protivnice gladne sirotice, koja cvijeća je orhideje, što sam i donijela na poklon, jer joj je rođendan, hoće strpati usta, kako to rade djeca kojima sve izgleda jestivo, od cvijeća do njihovih prstiju. Sebe bi pojeli da mogu. Već je zagrizla u latice kad sam joj ih istrgla iz ruku i umjesto cvijeća u ruke gurnula kutiju kolača.
Ovo jedi, mama, kažem je, plačući i smijući se istodobno, jer je to ujedno užasno i smiješno gledati majku kako pokušava jesti cvijeće. Budući da se ne može najesti ni mesa, ni kolača, jer glad njezinog djetinjstva ničim nije utaživa.
Za nju više ne možemo ništa učiniti, govori mi liječnik 1,5 mjeseca kasnije. neslučajnim slučajem bratić mog prvog muža Pelea danas u ludnici. 2 metra bratića kojeg nisam odmah prepoznala, toliko se promijenio. Kao i ja u ostalom, ni on mene nije prepoznao, sve dok mu se nisam predstavila. Dakle, kući, kažem sva sleđena, jer već vidim majku kako mi pada s kreveta ili mi umire pred očima, a ja ništa ne mogu učiniti. Da je bar pri sebi, kukam. Najbolje bi bilo da je daš u toplice, dodaje liječnik, nekad rođak, sada ništa, kako se i drži. Recimo, Krapinske kaže, ako je budu htjeli primiti, u što sumnja zbog prisebnosti moje majke. Takve, kaže, ne primaju, ali mi ipak savjetuje. Pojma nema da je naš pradjed Rokus rođen na brijegu preko puta tih toplica, zbog čega majka godinama želi tamo liječiti reumu i usput udisati zrak svojih predaka.
Čim dođe k sebi, osovit ćemo je na noge, rekla je liječnica. A glupača je sluša. Liječnicu, ne majku, koju je trebala slušati, jer se majka prvi put istinski susrela sa sobom u 80 potračenih godina i zna da će umrijeti i smrti se ne boji. Ne u ovoj prisebnosti, koja izgleda kao ludilo nama, ludima, koji ne vidimo da smo na smrt pristali kad smo se rodili. Rodili smo se sa smrću, pa nam se, kad umremo, ništa ne može dogoditi. Kao što nam se ništa ne događa kad promijenimo odijelo.
Smrt navješta pas koji nije htio jesti. Nekad vodič kroz podzemlje ove krepane kulture, krepane u svojoj laži, žive samo kad se od života treba oprostiti. Kad se mit odjednom razotkriva kao stvarnost nas, ne svijeta, kako su nas pogrešno učili, jer svijet izvan nas i nema nikakve stvarnosti. Smrt navještaju gavrani, poslagani na karnišni, znatiželjni da vide zadnje ljudsko svjetlo, kako je govorio Don Juan, onaj Kastanedin, a čega se ne želimo sjetiti, mi, kći, dok sjedimo kraj majke, koja nikada nije čula za tog vrača, Don Juana, za Kastanedu. Takve knjige ne čitamo mi, Slavica. To je lektira za našu kćer, koja nije potpuno prisebna. Mi čitamo Pearl Buck.
Kakvi gavranovi. Majka nam je luda, misli kći. Odjednom prisebna, kad to nikome ne treba. Sad se traži prisebnost. Ludilo se traži. Glupo propuštajući prosvjetljenje svoje majke koja je konačno postala svetica, premda to ne zna, niti će to znati kad se konačno osvijesti. Konačno za kćer koja je samo na to i čekala da majci nešto kvrcne u lubanji i da ponovno bude ona stara, ne sveta luda koja se dogovara sa svojom smrću, nego slomljena starica prestrašena svojom budućnošću kojom je donedavno još vladala.
Slušali ste 4. ulomak radio romana Nesanica Marine Šurpuhlovski. Urednik Branko Maleš. Sudjelovali su Neva Rošić, Božidarka Frajt, Ana Karić, Biserka Ipša i Doris Šarić-Kukuljica. Glazbeni urednik Žarko Joksimović. Ton majstor Tomislav Šamec. Dramatizacija i režija Jasna Mesarić. Dramski program Hrvatskoga radija 2020.